Ná, þið hafið fært frá hér í Grímsala saman 1920.
Já.
Þú settið yfir kannski.
Já, 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 og ég gerði það nú áður en ég kom til Grímsjár. Þá áttum við heima á fremsta bænum í Hvalvatnsfirðinum. Það verið svona líklega, ég trúi henni, 15-20 kílómetra og svo sjó. Þá var ég látið sér tífur rollum heima í tvö sömum skuldi.
Hvenær heldur það hefur?
Hvað ár?
Já.
Ég, það hefur verið svona líklega 1912, eitthvað svo leðs. Þið síðast á sumari sem ég átti heim í fjörðunum, þá var ég eiginlega kúasmali hjá einu úthaldinu sem var þarna. Það þurfum við tvær beljur, ég ætla að reka þessar beljur lengst fram á dal og sækja þær aftur á kvöldi. Og greif svo í að beita og stokka svona þessa milli.
Hjá einu úthaldinu, alveg hjá
Já.
Útvegsbændum þetta.
Já.
Og var haft í seli þessar tindur sem
Nei.
Það eru reknað heim í
Já. Það eru reknað heim.
Og mjólkaðir í
Já.
Í færikvíðu.
Og þaðan er, skal ég segja, nafnið komið, þú heyrt það að það tala að þess og þess að við skýtið í nýtina sína. Það heilt
eitthvað
Jú.
Hvernig er það tilkomið?
Það er þannig tilkomið að ær voru ævilega mjölkaðar allan frá. Þeir voru ekki mjölkaðar eins og beljur. Af því að þeir voru bara tvíspenna. Bara tvíspennar. Og það var mikið betra að komast að mjölkaðar allan frá. Og það kom fyrir að rollur, það mikti þá spörð. Fyrstu þá að gera hæja sér og það ég mann átti til því að duttur spörð ofan í nýtina og í mjölkina. Það var farið með lófu að nýtina, veikt á hennar og hend. En mjölkin var ekki hend.
Nei, þetta er kallað skýt í nýtina sína.
Já, þaðan er þetta orðatiltæki komið. Ég skal segja þér eina sög af því, það var vorið sem við fluttum hérna út. Ef við fluttum hingað nút Grímsjár. Það var í sendur frá Básum og suður í eyða næsta bæ hérna fyrir utan. Þar áttu heima gömul hjó. Ég man ekki hvað erindi var. En þegar ég stýr nú upp erindin og það er búið að afgreiða mig með það, þá segir þessi gamla kona að býtu svolítið minni, ég ætla að stinga svolítið hérna upp í því. Og ég sé það að hún fer inn í bæ, ég stend þannig í bæjadyrunum og þegar hún kemur fram, þá er hún með kexköku svona eins og það voru stærri heldur en þessar frónkökur, svona, þetta matarkex. Hún er að smyrja líklega smjöri og ofan á þetta. Bleitt alltaf fingurinn, það var alltaf harsmjörið til þess að ég engi nú betra að smyrja. Þannig að hún er búin að smyrja við kökuna og segja að borða það og þetta á leiðin út. Og ég hleyp á stað og segi takk. Þegar ég kem þarna rétt út til bæði þá fegin og aðtuga fenginn og ég sé það að það er potta hreindáltið ofan á eða svona skítarákjur ofan á smjörinu. Og lengi var ég nú að velta því fyrir mig á ég að borða kökun eða ekki. Jó, það leika fóru þannig að ég át kökunum með góður lyst og var ekkert meint af.
Þarna hefur verið skýtt í netina.
A?
Þarna hefur verið skýtt í netina.
Já, ég vil ekki beint segja það en þann þrýtnaður var nú ekki að hafa stíð á svona yfir höf.
Já.
Og þetta voru nú hlóðar eldhús þá sem eldað var í og pottar rým utan á pottanum og svona. Og blessu gamla konan hefur verið að eitthvað að vera að brasa í eldhúsum og ekki verið þá á hreinum hendurnar.